რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინო როდნაია გაგაცნობთ. ერაყელი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფების პეშმერგის მებრძოლების შევიდნენ დღეს ერაყის ქალაქ სინჯარში, რომელიც ჩარშან აგვისტოში დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. აგენტო როიტერის კორესპონდენტი, რომელიც სინჯარში იმყოფება, იუწყება, რომ ამერიკული საბრძოლო თვითმფრინავის ავიაიერიშების დახმარებით ქურთი მებრძოლები ქალაქში შევიდნენ ჩრდილოეთიდან მიმავალი მთავარი გზით. მანამდე 12 ნოემბერს ექსტრემისტებს დაჯგუფებიდან ისლამური სახელმწიფო გზები მოუჭრეს აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან. ექსტრემისტებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობისაა ქალაქ სინჯარზე გამავალი ავტომაგისტრალი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს რადიკალური დაჯგუფების მიერ ერახსა და სირიაში კონტროლირებულ ქალაქებს, მოსულსა და რაკას. ამერიკულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკასთან განახორციელეს იერიში, რომლის მთავარი სამიზნე იყო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი ჯიჰადისტი ჯონის სახელით ცნობილი მუჰამედ ენვაზი. ოპერაციის შედეგებზე პენტაგონი ჯერჯერობით არაფერს იუწყება. წარმოშობით ქუვეიტელი მუჰამედ ენვაზი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, სავარაუდოდ 2013 წელს ჩავიდა სირიაში, სადაც ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ შარშან აგვისტოში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობას ასახავდა, ინგლისურად მოსაუბრე ნიღბიანი მამაკაცი სწორედ მუჰამედ ენვაზი იყო. მოგვიანებით ენვაზი მძევლების სიკვდილით დასჯის სამსახველ კიდევ რამდენიმე ვიდეო ჩანაწერში გამოჩნდა. ორდღიანი ეროვნული გლოვა გამოცხადდა ლიბანში. ქვეყნის დედაქალაქ ბეირუთში 12 ნოემბერს მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 43 ადამიანი დაიღუპა და 200-ზე მეტი დაიჭრა. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა თავი აიფეთქეს მეჩეთსა და სავაჭრო ცენტრთან ბეირუთის იმ რაიონში, სადაც ძირითადად შიიტი მუსლიმები ცხოვრობენ. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. ბეირუთის რაიონ, სადაც აფეთქებები მოხდა, მოძრაობა ჰეზბოლას წარმომადგენლები აკონტროლებენ. ამ გასამხედროებული მოძრაობის წევრები სირიაში აქტიურად იბრძვიან პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მხარდასაჭერად. ბეირუთში მომხდარი ტერაქტების გამო ლიბანის პრემიერ-მინისტრმა თამამ სალამმა ქვეყნის მოქალაქეებს მოუწოდა ერთიანობით გაუწიონ წინააღმდეგობა საზოგადოებაში განხეთქილების შეტანის მცდელობებს. ოკუპირებულ გალის რაიონში არსებული ვითარება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც მოსკოვში შეხვედრისას იმსჯელეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარემ გაეროს წარმომადგენელმა ანტი ტურუნენმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 12 ნოემბერს გამართული შეხვედრის დღის წესრიგში იყო აფხაზეთის საზღვართან არსებული სიტუაცია და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები, ასევე გაეროს როლი რეგიონული უსაფრთხოების მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფის პროცესში. სამინისტროს ცნობითვე კარასინმა და ტურუნენმა აღნიშნეს, რომ აუცილებელია გალში მუშაობა განაახლონ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფებმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს სლოვაკეთის რესპუბლიკაში. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით ირაკლი ღარიბაშვილი სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრს რობერტ ფიცოს და ეროვნული საბჭოს სპიკერს პეტერ პელეგრინს შეხვდება. დაგეგმილია ირაკლი ღარიბაშვილის და სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრის რობერტ ფიცოს ერთობლივი პრესკონფერენციას. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე სლოვაკეთში ვიზიტისას ორი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები ხელს მოაწერენ რამდენიმე დოკუმენტს, მათ შორის შეთანხმებას დანაშაულთან ბრძოლაში თანამშრომლობის შესახებ და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების განხორციელების ოქმს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საგარეო საქმეთა მინისტრი, პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და შინაგან საქმეთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები გიორგი მღებრიშვილი და ნოთარ დანელია. საქსტატის მონაცემებით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 14%-ით შემცირებული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით 2015 წლის იანვარ-ოქტომბერში ექსპორტი 24%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 10%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. როგორ უნდა შევაჩეროთ ქალთა მიმართ ძალადობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რა ასაზრდოობს ქალთა მიმართ ძალადობას, რომელიც საკმაოდ ხშირად მთავრდება ათასგვარი სავალალო შედეგითა და მკვლელობებითაც. რა უნდა დაუპირისპიროთ ქალთა მიმართ ძალადობას მკაცრი სასჯელი თუ პრევენციული ღონისძიებები, ისკენ მოგვიწოდებს სტამბოლის კონვენცია, როგორ ემზადება საქართველო ამ დოკუმენტის რატიფიცირებისთვის და რა შემაშფოთებელი რეალობა გააცნეს თბილისში გაეროს სპეციალურ მომხსენებელს, რომელიც საქართველოში საგანგებო რეკომენდაციებით დაბრუნდება. დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკა სხილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 988-327. 988-327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Broken heart, yeah. I can feel your hurting, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, I'll be all you need, all you need.
I wanna be the only one to hold you,
touch you from the right.
I wanna be the only one to see.
Your love that gold can't buy. If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance.
Yeah. ხმარდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლევა კონჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ უნდა შევაჩეროთ ქალთა მიმართ ძალადობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი, სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკა ხილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოდით საუბარი ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით ჩვენ დღევანდელი რეალობის შეფასებით დავიწყოთ და ვთქვათ, რამდენად რთულია რეალობა ამ ხრივ. ეკა, მოდი თქვენ დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოში გვაქვს შემაშფოთებელი სტატისტიკა და ტენდენცია ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე. განსაკუთრებით მაღალია ძალადობის ისეთი სასტიკი ფორმები, როგორიც არის ქალთა მკვლელობები. ყველა ჩვენგანმა ვიცით, რომ გასულ წელს 17 ქალი იქნა მოკლული ოჯახში ძალადობის პირობებში, აქედან 13 პარტნიორის და ყოფილი პარტნიორის მხრიდან. თუმცა უფრო მაღალია იმ მკვლელობების შემთხვევები, როდესაც გენდერ ნიშნით ჩადენილ ფაქტებთან მქონდა საქმე. მსმენელისთვის უფრო გასაგებად რომ ვთქვათ, იმის გამო ქალის მკვლელობა, რომ ის არის ქალი, ის არაკეთებს დადგენილ სოციალური ნორმებით, არასრულებს დადგენილ სოციალურ ნორმებს და ასე შემდეგ. მთლიან სტატისტიკას თუ შევხედავთ, ოჯახში ქალთა მკვლელობების რიცხვი არის 50% ზოგადად ქალის მიმართ სასიკვდილო შედეგით დადგენილი ფაქტებისა საქართველოში, რაც არის ძალიან მაღალი. თუმცა ასე მაღალია ქალის მიმართ ძალადობის ისეთი ფორმები, როგორც არის სექსუალური შევიწროება, ძალადობა სამუშაო ადგილას, ძალადობა საზოგადოებრივ თავშეხვის ადგილებში და ასე შემდეგ.
თუ კი ოჯახში აი ძალადობის ფემიციდის შესახებ ბოლო ორი წლის სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, 2014 წელს მოკლულია 34 ქალი, აქედან ქმრის, ყოფილი ქმრის ან პარტნიორის მიერ 10 და ფიქსირდა ასევე მამამთილის მიერ ძლის მკვლელობის 1 და შვილის მიერ დედის მკვლელობის 2 შემთხვევა. საკუთარ ოჯახში მოკლეს 17 ქალი, რაც შეეხება 2015 წლის ოჯახში ძალადობის ფაქტებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი, რაც შეეხება მკვლელობებს. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა. ნინო, თქვენ როგორ შეაფასებთ რეალობას, რაც ამ ხრივ საქართველოშია?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო მართლაც გამოირჩევა ოჯახში ძალადობის კუთხით და ეს მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია და თქვენც აღნიშნეთ, რომ 1300-მდე შეტყობინება არის დაფიქსირებული. საინტერესოა ეს 1300-ივე შეტყობინება უბრალოდ შეტყობინების სახით არის დაფიქსირებული თუ გამოცემულია გარკვეული დამცავი მექანიზმი. ზოგადად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ოჯახში ძალადობაზე და დამცავ მექანიზმზე, პირველი ვინც ახდენს რეაგირებას, ეს არის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი, როდესაც ხდება ფაქტზე რეაგირება და მსხვერპლი აღერხებს დარეკო 112-ზე. ეს წინაწლებთან შედარებით ეს რიცხვი საკმაოდ მაღალია, თუმცა მეორე მომენტია, რამდენად რეალურად ვიცავთ ჩვენ ამ მსხვერპლებს და რამდენად რეალურად მოქმედებს პრაქტიკაში ეს დამცავი მექანიზმები.
მაგრამ რატო უფრო მეტი თქვა დაწყობილებს სამართალ დამცველებს, თუ რისხაძე გაიზარდა თქვა ეს მაჩვენებელი?
მომართვიანობა მაღალია, თუმცა სახალხო დამცველის აპარატს ქონდა შესწავლილი ეს ფაქტი და 112-ზე შესული ზარი გასულ წელს იყო დაახლოებით 5000-მდე,
თუმცა
ხო, ბოდიში უფრო მაღალი ყოფილა, თუმცა აქედან რა თქმა უნდა ყველა შემთხვევაში არ იყო გამოცემული შემაკავებელი ორდერი და თუ შევაფარდებით გამოცემული ორდერებისა და შესული ზარების რაოდენობას, იყო ძალიან დიდი სხვაობა. ანუ მომართვიანობა არის უბრალოდ ის მომენტია, რამდენად რეაგირებს ადეკვატურად ამაზე უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს.
მომართვიანობასთან დაკავშირებით ვარ მიგნებ თქვათ, ვისგან არის უფრო შემოსული თქვათ შეტყობინებები სამართალ დამცველ სტრუქტურებში? არიან ესენი უშუალოდ მსხვერპლი ადამიანები, ვის წინააღმდეგაც თქვათ ძალადობაა მიმართული, თუ თქვათ მეზობლები, მეგობრები, თქვათ ოჯახის ახლობლები? როგორია პრაქტიკა?
ნინო საუბრობდა 12 ხალხაზე შესულ შეტყობინებებზე და სწორედ აქ მივდივართ იმ პრობლემასთან, რაც სახალხო დამცველის რეკომენდაციის საფუძველი გახდა. როგორც ნინო თქვა, 9260 შეტყობინება შევიდა ოჯახში ძალადობის და ოჯახში კონფლიქტის შესახებ 2014 წელს. აქედან მხოლოდ 860 შემთხვევაში იყო თვორწდები, ანუ 900-მდე შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერი გამოცემული, ხოლო 1300 მეტი დარეგისტრირდა როგორც ოჯახური კონფლიქტი. ჩვენ არ ვიცით, რა მოყვა დანარჩენ შემთხვევებს. სად არის ეს 6000 ფაქტი შესული შეტყობინება? იყო ეს ცრუ ინფორმაცია, ცრუ შეტყობინება თუ რა იყო საერთოდ? ანუ მთავარი არის ის, რომ 112-ზე შესული შეტყობინებების ანალიზი არ ხდება, თუ რა რეაგირება მოყვა მას, როდესაც არ იდენტიფიცირდა შემაკავებელი ორდერი, ან როგორც ოჯახური კონფლიქტი, ვინ იყო ზარის განმახორციელებელი, იყო ეს თავად მსხვერპლი, თუ იყო მეზობელი, თუ ოჯახის წევრი. ამიტომ ჩართულია ვისაუბროთ ამგვარ სტატისტიკაზე, მაშინ როდესაც ისიც კი არ ვიცით და ძალიან ლეგიტიმური კითხვა გვაქვს, სად წავიდა ის 6000 შემთხვევა, ნამდვილად ეწიათ მათ.
შემოწმების საშუალება თუ არის რაიმე მექანიზმით?
გადამოწმების საშუალება ისევ გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე თუ გვექნება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რეალურად როგორი თვლიან ამ სტატისტიკას და არის თუ არა ის დაყოფილი ისე და ჩაშლილი, რომ ჩვენ გვქონდეს საშუალება ყოველი ფაქტი გამოვიკვლიოთ და
შეიძლება თქვა გაინტერესებს რომ რომელიმე კონკრეტული ფაქტი, მაგრამ ის რაღაცნაირად საერთო სურათში გაიგნეს ისე, რომ
თუ რა თქმა უნდა არ არის ის იდენტიფიცირებული როგორც ოჯახში ძალადობა, შესაბამისად ის აფერც მოხდება სტატისტიკაში და შეიძლება სრულად.
მოდით აი ვიდრე საუბარს დავაგრძელებდეთ, ერთად მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი რადიო თავისუფლების ახლო წარსულის არქივიდან. ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის მიერ 9 ნოემბერს მომზადებული სიუჟეტი. სწორედ იმ დღეს ქალთა მიმართ ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ გაერო სპეციალურ მომხსენებელს დუბრავკა სიმონოვიც სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის ის შემთხვევები გააცნო, რომლებიც გამოვლინდა საქართველოს უკანასკნელი 2 წლის მანძილზე. გაეროს წარმომადგენელი გარკვეული პერიოდის შემდეგ კვლავ ეწევა თბილისს და ამჯერად ის უკვე თავის რეკომენდაციებს წარუდგენს როგორც სამთავრობო სტრუქტურებს, ისე არასამთავრობო სექტორს და სახალხო დამცველს. მოდით გოჩას თხოვოთ ჩართოს, მოირგეთ პროსასმენები ეკა და ჩართოს ჩანაწერი, შემდეგ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს.
შემაშფოთებელი მასშტაბები, ასე შეაფასა ქალთამკვლელობების მიმართულებით საქართველოს არსებული მდგომარეობა უჩანანუაშვილმა და გაეროს სპეციალურ წარმომადგენელთან ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების პროცესში სახელმწიფო პოლიტიკის ხარვეზებზე ისაუბრა.
სახელმწიფო სერვისების ზოგადად შეფასება მოწმობს იმას, რომ ამ სფეროში, ქალთამმართ ძალადობის სფეროში არის კვლავ სერიოზული პრობლემები და სერიოზული გამოწვევები.
რას გულისხმობს სახალხო დამცველის ოფისი ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის სახელმწიფო პოლიტიკის ხარვეზებზე საუბრისას? ეს კითხვა დავუსვით ომბუდსმენის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკატერინეს ხილაძეს. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საქართველოში არსებული კანონმდებლობა ფარავს ოჯახში ძალადობის საკითხს, ნაკლებად გვხვდება ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების საშუალებები. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს საქართველოს მიერ სტამბოლის კონვენციის სახელით ცნობილი დოკუმენტის რატიფიცირების აუცილებლობას, რომელიც გახლავთ ევროსაბჭოს 2011 წლის კონვენცია ქალთა წინააღმდეგ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის აღკვეთისა და პრევენციის შესახებ დოკუმენტი. ამ დოკუმენტს 2014 წლის 20 ივნის საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მოაწერა ხელი. ეკატერინე ცხილაძე იმედოვნებს, რომ ის საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა, აუცილებლად დაისახება მთლიან კანონმდებლობაში.
ეს მოგვცემს ეფექტიანი რეაგირების შესაძლებლობას ქალთა მიმართ ძალადობის ისეთ შემთხვევებზე, რომლებიც ჯერჯერობით კანონმდებლობით დაფარული არ არის. მაგალითისთვის, რომ ვისაუბროთ, არის გადაკიდება, უკანონო ადევნება და თვალთვალი, რომელიც თანაბრად ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენს წინაშემდგარი, რომელზეც სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმები ამ დრომდე არ გვაქვს. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ცვლილებათა ახალ პაკეტში გვხვდება, არის ქალთა მიმართ ძალადობის დეფინიციის განსაზღვრა, სექსუალური ხასიათის დანაშაულების კვალიფიკაციის და ზოგადად მათი ცნებების დახვეწა და ახალი სახით ასახვა კანონმდებლობაში.
თუმცა სანამ იუსტიციის სამინისტრო საქართველოს პარლამენტს წარუდგენდეს სარატიფიკაციო პაკეტს საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ, და ეს სავარაუდოდ მომავალი წლის დასაწყისში უნდა მოხდეს. მანამდე ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი დუბრავკა სიმონოვიჩი სახალხო დამცველთან შეხვედრის შემდეგ ამბობს, რომ ის მოამზადებს რეკომენდაციათა პაკეტს, რომელიც მიმართული იქნება როგორც სამთავრობო სტრუქტურების, ისე არასამთავრობო სექტორისა თუ სახალხო დამცველის აპარატის მისამართით. ისი სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებობს მზაობა იმისა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დაიძლიოს, პროცესი მაინც საჭიროებს გაუმჯობესებას.
ამ ეტაპზე ბევრი რამ კეთდება იმისათვის, რომ აღმოიფხვრას ქალთა მიმართ ძალადობა. მე მინდა აღვნიშნო საქმეები, რომლებიც ფემიციდს ეხება. ის მონაცემები, რომლებიც ამ მიმართულებით გროვდება, უკიდურესად მნიშვნელოვანია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება. იმედს გამოვთქვამ, რომ როდესაც საქართველოში დაუბრუნდები, ამჯერად უკვე ოფიციალური ვიზიტით, მექნება შესაძლებლობა წარმოვადგინოთ ჩვენი რეკომენდაციები.
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რგოლს ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციის ღონისძიებებში უნდა ასრულებდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეკატერინე ცხელაძის ინფორმაციით 2014 წელს მომხდარი მკვლელობებიდან გამოვლინდა ორი შემთხვევა, როდესაც მსხვერპლმა სიკვდილამდე მიმართა სამართლადამცავებს დახმარებისათვის, თუმცა მათი თხოვნა უგულებელ ყოფილიქნა. რამდენად ადეკვატურად აფასებენ სამართლადამცავები დანაშაულის სიმძიმეს და როგორია ამგვარ შეტყობინებებზე რეაგირება? ამ კითხვით მიმართეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის პროექტების მართვის სამართლოს უფროს მაკაფერაძეს. მისი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო პერმანენტულად ახორციელებს სამართლადამცავების ტრენინგებს ოჯახში ძალადობის გამოვლენის მიმართულებით, რაც მიმდინარე წელში სტატისტიკურ მონაცემებზეც აისახა.
რაც ახება იმას, როგორ იყენებენ პრაქტიკაში მიღებულ თეორიულ ცოდნას, პრინციპში ეს უკვე არის გამოხატული გამოცემული შემოკავებული ოფიცერების რაოდენობაში და რეალურად მიმართიანობის გაზრდაც გარკვეულად არის სამართლადამცავების მუშაობის შედეგი. იმ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის შედეგი, რომელიც აწარმოა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ეხაც აწარმოებს სხვა სახელმწიფო უწყებებთან და არასამთავრობო უწყებებთან ერთად, მოსახლეობისთვის გახდა ცნობილი, რომ ძალადობა შეიძლება იყოს სასჯადი.
რაც შეეხება 2015 წელს გამოცემული შემაკავებელი ორდერების რაოდენობას, მათმა რიცხვმა 1500 მიაღწია. და თუკი ბოლო ორი წლის სტატისტიკურ მონაცემებს გადავხედავთ ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის შესახებ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით 2014 წელს მოკლულია 34 ქალი. საკუთარ ოჯახში მოკლეს 17 ქალი. 2015 წელს ოჯახში ძალადობის ფაქტებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იანვარ-ივნისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი გახდა 1300-მდე ქალი. რაც შეეხება მკვლელობებს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამავე თვეების მონაცემებით ოჯახში მკვლელობის მსხვერპლი გახდა 5 ქალი, ერთი კი ყოფილმა პარტნიორმა მოკლა.
ჩემს მენდით ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გაეროს სპეციალური მომხსენებლის თბილისში ვიზიტთან დაკავშირებით, მას სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა ოჯახში ძალადობისა და ფემიციდის თვალსაზრისით საქართველოს არსებული მდგომარეობა გააცნო. რადგან ჩვენ დღეს სტუმრად ყავს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი ეკას ხილაძე, მას მინდა ვკითხო, რა სახის რეკომენდაციებს ველოდებით ჩვენ გაეროს სპეციალური მომხსენებლისგან და თუ გამართება დისკუსიები თქვათ ამ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით, უკვე მას შემდეგ რაც ის ჩამოიტანს თბილისში.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო შეხვედრა გაეროს სპეციალურ მომხსენებელთან ქალთა მიმართ ძალადობის, ძალადობის მიზეზებისა და შედეგების შესახებ. პირველ რიგში მისი მანდატის სათაურიც გვიჩვენებს
იმ
მიმართულებებს, რაზეც ეს სპეციალური მომხსენებელი მუშაობს. ის იმყოფებოდა საერთაშორისო კონფერენციაზე დასასწრებად, მას არ მოუმზადებია ქვეყნის შესახებ ანგარიშან რამე კონკრეტული რეკომენდაციები, თუმცა ჩვენ შესაძლებლობა ჰქონდა მამისთვის გაგვეცნო არსებული მდგომარეობა. წოდებინა ჩვენი სპეციალური ანგარიში ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის შესახებ, ასევე ქალბატონი დუბრავკა შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელს. ყველაზე სასიხარულო რაც არის ჩვენთვის არის ის, რომ სახალხო დამცველმა შეთავაზა ოფიციალური შეთავაზება გაუკეთა ვიზიტზე, ოფიციალურ ვიზიტზე საქართველოში, რაც ქალბატონმა დუბრავკა მიიღო და დაგვირდა, რომ შემდეგი წლის დასაწყისში ის ეწვევა საქართველოს. სახალხო დამცველი უზრუნველყოფს მისი ქვეყანაში ვიზიტს და ასე ვთქვათ, ყველა დაინტერესებულ მხარეს შეხვედრების უზრუნველყოფას და ჩვენ ველოდებით იმას, რომ მისი ვიზიტის შემდეგ გვექნება უფრო კონკრეტული პრაქტიკული რეკომენდაციები, თუ რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, თუ რა უნდა
სახელმწიფომ თალკეულმა სტრუქტურამ.
თალკეულმა სტრუქტურამ
აპარატზე არ არის.
არა, რა თქმა უნდა, არ არის. ის შეაფასებს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას, ეს შეეხება სახელმწიფო უწყებების მიერ გადასადგმელ ნაბიჯებს, ის აუცილებლად შეაფასებს, თუ რა პრობლემები გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, ან საზოგადოებაში რა პრობლემებია, რა პრობლემებია სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოების პროცესში ამიმართულებით. Რა თქმა უნდა, არ გამოურიცხავთ, რომ მას ჰქონდეს კონკრეტული რეკომენდაციები სახალხო დამცველის აპარატისთვისაც, რადგან ჩვენ აქტიურად მონაწილეობთ ამ პროცესებში. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მისი ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიწვია ჩვენს მიერ განხორციელებულმა ქალთა მკვლელობების მონიტორინგის შედეგებმა, რადგან პირველად შეიქმნა ასეთ დოკუმენტი, რომელიც შესაძლებლობას ააძლევს დაინტერესებულ პირებს ნახონ რამდენი შემთხვევა მოხდა, როდის იყო, როდესაც წინასწარ ჰქონდა სხორფის მიმართული დახმარებისთვის სტატისტიკა გეოგრაფიულ ჭრილში, ნათესაური კავშირების ჭრილში და ასე შემდეგ და შედარება წინა წლებთან. ანუ დავფიქრობთ, რომ ეს პროცესი უნდა გაგრძელდეს და არა მხოლოდ სახალხო დამცველის მიერ, არამედ სახელმწიფო დონეზე უნდა იწარმოებდეს ასეთი ერთიანი სტატისტიკები და რა თქმა უნდა ჩვენ ველოდებით ძალიან აქტიურ ვიზიტს და ძალიან აქტუალურ რეკომენდაციებს ჩვენ
სახელმწიფო. მის რეკომენდაციებს ექნება ნებაყოფლობითი აღსრულების ხასიათი ალბათ.
რა თქმა უნდა, სარეკომენდაციო სახელმწიფოებისთვის, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის გაეროს სარეკომენდაციო ხასიათის ასე ვთქვათ მოსაზრებების შესრულება და ეს დადებითად აისახება როგორც ქვეყნის იმიჯზე, ასევე დადებითი გავლენა აქვს ჩვენთან არსებულ სიტუაციაზე და ეს მხოლოდ ფორმალური არ უნდა იყოს, ხო, რა თქმა უნდა, რეკომენდაციების შესრულება. ფიქრობ, რომ ეს ძალიან დაგვეხმარება ჩვენ, ძალიან დაეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და თემით დაინტერესებულ პირებს, რომ მისი რეკომენდაციები იყოს ჩვენთვის დასაყრდენი. როდესაც ვისაუბრებთ სახელმწიფოს კონკრეტულ ცვლილებებზე, ჩვენ აუცილებლად ვიყენებთ იგივე გაეროს სხვადასხვა კომიტეტის რეკომენდაციებს მათ ამბავშებს და ეს იქნება ძალიან დიდი პოლიტიკურ გენდერთანაცვლების კითხვის პოლიტიკის წარმოების პროცესში.
ხოდი მინასაც ვკითხოთ, აი რამდენად ღირებული შეიძლება იყოს თქვა თიკიდან წამოსული რეკომენდაციები?
რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაეთმობა ამ რეკომენდაციებს
და
რა თქმა უნდა, გვჭირდება და ეს ალბათ ნებისმიერ სახელმწიფოს ჭირდება, რომელშიც ასე ძაფრად დგას ეს საკითხი და ასე თუ ისე შედარებით ახალი დაწყებული გვაქვს ამ თემაზე მუშაობა, იმიტომ რომ 10 წელი არის გასული მას შემდეგ, რაც კანონი მივიღეთ ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ და არიან ქვეყნები, ევროპის ქვეყნები, რომლებიც ამ კუთხით იბრძვიან 20 და მეტი წელი და დღეს აქვთ მათ ის შედეგი, რის მიღწევასაც ცდილობდნენ ამ 20 წლის განმავლობაში.
ასე ვთქვათ, რომ განვითარებულ ქვეყნებშიც არის ეს პრობლემა, ქალთა მიმართ ძალადობა და არანაკლები სიმწავით. უბრალოდ იქ პრევენციული ღონისძიებები იმდან დახვეწილია, რომ
კი, იქ აბსოლუტურად სხვა სისტემა არის შექმნილი, ერთიანი სისტემაა შექმნილი, სადაც ჩართულია ერთმნიშვნელოვნად როგორც სამართალდამცავი ორგანოები, ასევე ჯანდაცვა, სოციალური პროგრამები აქვთ და იქ აბსოლუტურად ერთიანად არის ეკონომიკური გაზრდა. კი, ანუ იქ ერთიანი სისტემა, რაც ჩვენ ჯერჯერობით არ გაგვაჩნია. შესაბამისად, წარმოდგენილი რეკომენდაციები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, შემდეგ მისი მონიტორინგი რამდენად შეასრულებს სახელმწიფო ამ რეკომენდაციებს, ამ კუთხითაც თვალის მიდევნება ნამდვილად საინტერესო იქნება არასამთავრობო სექტორისთვის.
გაეროს სპეციალურმა მომხსენებელმა ჩვენ მოისმინეთ დუბრავკა სიმონოვიჩმა, როდესაც სახალხო დამცველ შეხვდა, მან ასეთი რამ თქვა, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება არის აუცილებელიო. მოდით აი ვთქვათ, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენცია სტამბოლში 2011 წლის 7 მაისს მიიღეს და სწორედ ამიტომ ქვია მას სტამბოლის კონვენცია. საქართველოს ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერა 2014 წლის ზაფხულში, თუმცა დღემდე არ არის ეს დოკუმენტი რატიფიცირებული. კონვენცია ასახავს ძალადობის ყველა ფორმას, თან ბრძოლის აუცილებლობას, მათ შორის იგულისხმება ფსიქოლოგიური, სოციალური და ფიზიკური ძალადობა, რომელიც სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული, ასევე საყურადღებოა კონფლიქტის და კონფლიქტის შემდგომ პერიოდში ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებით. მინდა გკითხოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის ამ კონვენციის რატიფიცირება? რისკენ მიგვითითებს ეს კონვენცია?
რაც საკრია საქართველოს და აქ ძალიან ბევრ წარმატებულ ქვეყანას, რომელმაც გარკვეულ წარმატებებს მიაღწია ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში. ეს არის ერთიანი პოლიტიკა, ერთიანი კოორდინაცია ყველა სახელმწიფო უწყებას შორის. ძალადობას ვერ დავამარცხებთ მხოლოდ პოლიციის ჩართულობით, ძალადობას ვერ უშველით მხოლოდ აქტიური სოციალური მუშაკებით. ჩვენ გვჭირდება ერთიანი მიდგომა. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენცია, დაცვა, დახმარება და რეაბილიტაცია. ანუ ეს ოთხი კომპონენტი, რასაც მთლიანად კონვენცია ეფუძნება და მოიცავს ყველა შესაბამის უწყებას და ძალიან კარგ უწყებათა შორის კოორდინაციას, რომ მხოლოდ თავშესაფრების უზრუნველყოფით და თქვათ მხოლოდ პრევენციული საგანმანათლებლო კამპანიებით ჩვენ ამ პრობლემას ვერ დავამარცხებთ. ჩვენ გვჭირდება ძლიერი მსხვერპლი, გაძლიერება მსხვერპლის ეკონომიკური, სოციალური, რომ ის დასაქმდეს, რომ მას ჰქონდეს მუდმივი თავშესაფარი და არადროებითი სამთვიანი თავშესაფარი, რომელიც ასევე სტრესს იწვევს მაშინ, როდის მოუწევს დატოვება საწავი და შვილებთან ერთად და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია კონვენცია ამ მხრივ, რომ მსხვერპლისთვის სერვისები და ზოგადად პრევენციური სერვისები დაიხვეწება და ძალიან ბევრი რგოლი ჩაერთვება ამაში, მათ შორის მასწავლებლები, ექიმები და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კონვენცია გვაძლევს ძალადობის ფორმების სრულ აღწერას. ის რაც არის ჩვენ კანონმდებლობაში, დღეს მოქმედი რედაქციით არ არის სრულყოფილი და არასახავს ქალთა მიმართ ძალადობის მნიშვნელოვან ფორმებს.
ეგ აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. ნინო როდონაიას დავუთმოთ 2-დან 5-ით მიკროფონი, ის ახლა ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერღელი ქურთების გასამხედროებული დაჯგუფების პეშმერგის მებრძოლები შევიდნენ დღეს ქალაქ სინჯარში, რომელიც ჩარშან აგვისტოში დაიკავა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. როიტერის კორესპონდენტი ადგილიდან იუწყება, რომ ამერიკული საბრძოლო თვითმფრინავების დახმარებით ქურთი მებრძოლები ქალაქში დღეს დილით შევიდნენ ჩრდილოეთიდან მიმავალი მთავარი გზით. მანამდე 12 ნოემბერს ექსტრემისტებს დაჯგუფებიდან ისლამური სახელმწიფო გზები მოუჭრეს აღმოსავლეთიდან და დასავლეთიდან. ამერიკულმა საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ქალაქ რაკასთან განახორციელეს იერიში, რომლის მთავარი სამიზნე იყო ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრი, ჯიჰადისტი ჯონის სახელით ცნობილი მუჰამედ ემვაზი. რამდენიმე საინფორმაციო სააგენტო პენტაგონის წყაროებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ მუჰამედ ემვაზი ლიკვიდირებულია. ემვაზი, რომელიც დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეა, სავარაუდოდ 2013 წლიდან იმყოფება სირიაში, სადაც ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს შეუერთდა. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ შარშან აგვისტოში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლის მკვლელობას ასახავდა, ინგლისურად მოსაუბრე ნიღბიანი მამაკაცი სწორედ მუჰამედ ემვაზი იყო. ორდღიანი ეროვნული გლოვა გამოცხადა ლიბანში, ქვეყნის დედაქალაქ ბეირუთში 12 ნოემბერს მომხდარი ორი აფეთქების გამო, რომელსაც ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით 43 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ოფიციალური ინფორმაციით დაჭრილია 195 ადამიანი. ტერაქტზე პასუხისმგებლობა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო.
Yeah. escuchar en silencio para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si duele una pena se olvida. La la la.
¡Opa!
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯული აუძღება. როგორ უნდა შევაჩეროთ ქალთა მიმართ ძალადობა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემად და გადაცემის სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკა სხილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. ჩვენ მივადექით საუბარში უკვე სტამბოლის კონვენციას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია თავისი არსით. ეკას ჰქონდა სათქმელი ახალი ამბების გამოშვების გამო მან შუაში გაწყვიტა, ასე ვთქვათ, თავისი მოსაზრება. მოდი დაასრულოს ეკამ, შემდეგ ნინოს მოუსმინოთ და გადავიდეთ სხვა თემებზე.
კი ბატონო, ძალიან მოკლედ რომ ჩამოვაყალიბოთ, სტამბოლის კონვენცია ერთი მხრივ გვაძლევს უწყებათა შორის კოორდინაციას საქართველოში და სერვისების მრავალმხრივ განვითარებას. არ იქნება მხოლოდ სამართალდაცვითი ნაწილი, არამედ მას უნდა მოყვეს ეფექტიანი სერვისები ქალთა გაძლიერების. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საკანონმდებლო სივრცე ჩვენი დაიხვეწება კონვენციასთან ჰარმონიზაციაში მოსასვლელად და ითვალისწინებს ძალიან მნიშვნელოვან ცვლილებებს, რაც აისახება თითოეული მოქალაქის, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, მათ მიმართ ძალადობის არსებობის შემთხვევაში, მისცემს დაცვისა და დახმარების ეფექტიან გარანტიებს. ამაზე უფრო დეტალურად ალბათ მოგვიანებით ვისაუბრებთ.
დიახ, უკვე რა მიმართულებებით, ვთქვათ, მიგვითითებს, რა არის გასაკეთებელი, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ნინოს მინდა ვკითხო ზოგადად, რამდენად უნდა გაითვალისწინოს საქართველომ და რამდენად მნიშვნელოვანია რატიფიცირება ამ დოკუმენტის.
Პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დოკუმენტი არ ეხება მხოლოდ ოჯახში ძალადობას და ის ეხება ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობას და ზუსტად ამ კუთხით იხვეწება ახლა საქართველოს კანონმდებლობა და იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებათა პაკეტი ზუსტად ამას ეხება.
20-მდე კანონში შედის ცვლილება.
დიახ, 20-მდე კანონში შედის ცვლილება და ასევე მნიშვნელოვანია, ჩემს აზრით მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ კონვენცია პირდაპირ ავალდებულებს სახელმწიფოს რომ შექმნას ეფექტური მექანიზმი, რომელიც ხელს შეუწყობს ამ დანაშაულის პრევენციას და შეიქმნება სპეციალური ჯგუფი, ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც ყოველწლიურად ჩამოვლენ საქართველოში და დადებენ მონიტორინგს, თუ რამდენად შეაფასებენ მდგომარეობას, დიახ, თუ რამდენად ასრულებს საქართველო კონვენციით აღებულ ვალდებულებებს. ჩემს აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ძალიან ველოდებით რატიფიცირებას და იმედი გვაქვს, რომ წლის ბოლოსთვის მოხდება.
Yeah. Туки Кайрос Генералური ასამბლეის სესიის ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებებით ვიმსჯელებთ საქართველოს ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მალე მოხდეს ამ კონვენციის რატიფიცირება, როგორც ნინო აღნიშნა 20-მდე კანონში შევა ცვლილებები და მაინტერესებს რა ეტაპზე აი ეს პროცესი თვითონ და იუსტიციის სამინისტროს წიახში შექმნილი ამ პაკეტის განხილვის პროცესი. მე ვიცი რომ ივნისში დაიწყო სახალხო საჯარო განხილვის პროცესი.
გეტყვით, კონვენციის რატიფიცირებამდე იუსტიციის სამინისტრომ გადაწყვიტა და სწორადაც გადაწყვიტა, რომ მომზადებულიყო საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომ ის კანონები ჩამონათვალისაც უნდა შევიდეს ცვლილებები და რა ცვლილებები უნდა შევიდეს და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ დაიწყეს საჯარო დისკუსიები, საჯარო განხილვები ამ ცვლილებების, რადგან დაინტერესებულ მოქალაქეებს საშუალება ჰქონდათ და დაინტერესებულ ორგანიზაციებს თავად მიიღონ კანონშემოქმედებით პროცესში მონაწილეობა. საკონსულტაციო შეხვედრები თბილისში დასრულდა, გაიმართა ასევე ბათუმში და თვის ბოლოს 28 ნოემბერს ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით გაიმართება თელავში და ველით კიდევ რამდენიმე საკონსულტაციო შეხვედრას. ამის შემდეგ ჩვენთვის, როგორც ცნობილია, იუსტიციის სამინისტრო გეგმავს ცვლილებათა პაკეტის პარლამენტში წარდგენას. ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, რადგან თანამონაწილეობით მოხდა როგორც მოსახლეობის, ასევე დაინტერესებული ორგანიზაციების, თუმცა ალბათ იქნება საკითხები, რასაც ეს 20-მდე ცვლილებათა პაკეტი ვერ დაფარავს და ჩვენ ალბათ მოგვიწევს პერიოდულად გადახედვა შეტანილი ცვლილებების და განახლება, თუმცა ძალიან კარგია ის კი, თუმცა ძალიან კარგია და დადებითად ვაფასებ სახალხო დამცველის აპარატიდან იმ ცვლილებებს, რაც მომზადდა.
მინდა რომ აი მოსალოდნელი უნიშნულესი საკანონმდებლო ცვლილებებიდან გავიხსენოთ ზოგიერთი მათგანი და თან კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ასე ვთქვათ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, იმიტომ რომ ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მთავარია ამ ძალადობასთან ბრძოლის პროცესში. ივნისში, როდესაც საჯარო განხილვის პროცესი დაიწყო, სამოქალაქო საზოგადოების დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა დამკვირვებულიყო მაგალითად ცნება ადევნება, რომელიც გაერთიანებდა ისეთ ქმედებებს, როგორიც არის სისტემატური კომუნიკაცია, მუქარა შეურაცხყოფა თუ სხვა სახის შევიწროება და ეს ქმედებები რიგ შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთითაც დაიჯერებოდა. მკლავდებს ეს ამ საკანონმდებლო პაკეტში, რომლის გარშემოც ახლა განხილვის პროცესი მიმდინარეობს.
კი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც შემოდის ამ ცვლილებათა პაკეტით. უნდა აღინიშნოს, რომ მოსახლეობას თავიდან ჰქონდა მცდარი ინფორმაცია, რომ ეს მხოლოდ ქალებს ეხებოდათ, ეს ისე არ არის. ეს ეხება როგორც ქალებს, ასევე კაცებს, რადგან უკანონო გადაკიდებისა და თვალთვალის თუ ადევნების სხვები ორივე სქესის წარმომადგენელი შეიძლება გახდეს. ცვლილება ითვალისწინებს ისეთ შემთხვევებს, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვნად ცხოვრების წესის შეცვლა ან თავისი არსიდან გამომდინარე ასეთის შეცვლას ითვალისწინებს, ანუ რეალურად შეიძლება მსხვერპლმა არ განახორციელა მნიშვნელოვნად თავისი ცხოვრების წესის შეცვლა, თუმცა თავისი არსიდან გამომდინარე ის მუქარა გამუდმებული ზარები თუ ასე შემდეგ, ეს ქმედებები მას ამისკენ მოუწოდებდა. ეს არის ძალიან საინტერესო დეფინიცია.
ცხოვრების წესის შეცვლაში აიგო ეს, თქვა გადავიდა საცხოვრებელი
სხვა. შეიძლება საცხოვრებელი ადგილიდან მოვიდა სამსახურიდან, შეიძლება ტელეფონის ნომერი, ასევე ის შემთხვევები, როგორც აღნიშნა, როდესაც ეს არ გააკეთა, თუმცა ყველა ის ქმედება, რაც მის საწინააღმდეგოდ იყო განხორციელებული, ამისკენ მიუთითებდა. რეალურად ეს არის ძალიან კარგი ყოველას ქონია შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გქონია სახალხო დამცველის პრაქტიკაში, როდესაც მოგმართავს თქვა ქალი, რომელიც ამბობს, რომ პიროვნება, რომელიც არ არის არც მისი ყოფილი პარტნიორი, არც პარტნიორი, არანებებს თავს, მუდმივად ახორციელებს მასთან ზარებს, სახლთან დახვედრას, თვალთვალს და ასე შემდეგ და მან არ იცის, როგორ მოიქცეს.
ბევრი ქალი ამას არც აღიქვამს ძალადობად.
კი ბატონო, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობაც არ აღიქვავდა აქამდე ძალადობად, ასე რომ
თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვა ყვავილების მერთმევა
არაა,
ცხადია, ჩვენ გვახსოვს, რომ თქვა Facebook-ში, სოციალურ ქსელებში იყო ასეთი რაღაცა.
უბრალოდ საზოგადოების მხრიდან აღქმული იყო არასწორად და სავარაუდოდ ალბათ განმარტებაც თავის დროზე არასწორად იქნა და მესიჯი იქნა მიტანილი საზოგადოებამდე არასწორი. ამიტომ გამოიწვია ეს არეულობა და აზრთა სხვადასხვაობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს, რომ ესე ყოფილიყო რა ყვავილის მითვაც ჩათვლილიყო დანაშაულად, რა თქმა უნდა ამას არ მივესალმებოდით.
თუმცა ეს უნდა იწოდეს, თავი არის, რომ ეს არიწოდეს ადამიანში ფსიქოლოგიურ ტანჯვას. ეს ყვავილების მიმართ არის შემადგენელი ნაწილი მუდმივი თვალთვალის და მუდმივი ადევნების და ეს ფსიქოლოგიურ ტანჯვას იწოს განცხადებაში, ქალი იქნება ეს თუ კაცი, რა თქმა უნდა ესეც შეიძლება დაკვალიფიცირდეს.
ამ მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ გავიმეორეთ უბრალოდ, რომ ეს შეეხება კაცებსაც.
დიახ.
და არა მხოლოდ ქალებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ცვლილება, რომელიც ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში შედის. აქამდე ამ კოდექსით სერვისის მიწოდება რეგულირდებოდა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის, იგულისხმება თქვა შემაკავებელი დამცავი ორდერის შედგენა, თავშესაფარში გადაყვანა თუ თქვა სხვა სერვისები. სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად კი ჩვენს კანონმდებლობაში გაფართოვდება ეს წრე და ამ სერვისების მიღების საშუალება ექნება ძალადობის მსხვერპლ ქალებს, არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის გარეთაც. რამდენად მნიშვნელოვანია ეს?
Რა თქმა უნდა, ვთვლით, რომ სავარაუდოდ ასეთი ძალადობის მსხვერპლი ქალების რაოდენობა იქნება საკმაოდ მაღალი და ამისთვის ალბათ სახელმწიფო კარგად უნდა მოემზადოს, იმიტომ რომ დღესდღეობით საქართველოში არსებობს სამი სახელმწიფო თავშესაფარი, ერთი თბილისში, მეორე გორში და მესამე ქუთაისში. Да, мати რაოდენობა, ანუ იქ მოთავსებული პირების რაოდენობა შეიძლება იყოს 17-დან 20 ადამიანამდე. ანუ რეალურად დღეს არასაკმარისია, დღესდღეობით მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვისაც კი. მას შემდეგ, რაც ეს ცვლილებათა პაკეტი შევაძალაში, დაემატება ქალთა მიმართ ძალადობაც, რაც გულისხმობს, რომ ქალი შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ის არის ქალი და ეს არ არის კი ბატონო
და ხო,
ნუ ოჯახში ძალადობისგან განსხვავებით ერთ-ერთი მახასიათებელი, რაც ამ შემთხვევაში არის ის, რომ განმახორციელებელი პირი არ არის ოჯახის წევრი, არ არის მისი ყოფილი პარტნიორი, არ ეწევა მასთან ერთად საერთო მეურნეობას. ეს არის პირი, რომელიც შეიძლება იყოს მარტო მეზობელი, პირი, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ
უცნობი,
ანუ არა ოჯახის წევრი. რა თქმა უნდა, ასეთი შემთხვევები ბევრი გვექნება პრაქტიკაში. ეხლაც გვაქვს, როდესაც ესეთი დეფინიცია არ არსებობს და ნინო რაზეც საუბრობდა თავშესაფრის სერვის. გავიხსენოთ ოჯახში ძალადობის სტატისტიკის ზრდაც. 1300-მდე შემთხვევა იყო, როდესაც შემაკავებელი ორდერი დაწერა პოლიციამ წელს, როდესაც წინა წელს იყო 900-მდე ფაქტი მხოლოდ. ძალიან იზრდება ეს რიცხვი. ეს არ ნიშნავს, რომ ძალადობის ფაქტები მატულობს საქართველოში, ეს ნიშნავს, რომ პოლიცია თუ მოსახლეობა უფრო მეტად ახდენს იდენტიფიცირებას ასეთი ფაქტების. არაოფიციალური კვლევები თან გვაუბნება, რომ ეს რიცხვი არის ბევრად მაღალი, ძალიან მაღალი. შესაბამისად, თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ ისეთ იდეალურ სიტუაციას, როდესაც ქალები მიმართავენ ოჯახში ძალადობის და თავის მიმართ, ასე ვთქვათ, ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე, რა თქმა უნდა, ის სერვისი, რაც სახელმწიფოს აქვს თავშესაფრების სახით და დღესაც არ არის საკმარისი ყველა მსხვერპლის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, რა თქმა უნდა, მათ სჭირდებათ გაძლიერება. და სტამბოლის კონვენცია ამ კომპონენტსაც ითვალისწინებს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ დავაკვირდებით იმ პროცესებს სახელმწიფო, როგორ განახორციელებს აღებულ ვალდებულებებს, როგორ შექმნის თავშესაფრების თუ სხვა სერვისების ასე ვთქვათ ქალებს.
აი, მიმართვიანობაზე ვლაპარაკობთ, ერთი ცვლილება მინდა ვთქვათ გავაცნო ასევე ჩვენს ფრენელებს და მაყურებლებს. ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის ფაქტების შესახებ. ამის შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლის მოსწავლეებს, დირექტორებს თუ მანდატურებს. რეაგირება საჭიროა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში. აი, ეს წრის გაფართოვება რამდენად, ვთქვათ, კანონმდებლობაში რომ ჩაიდოს ასეთი მოთხოვნა, რამდენად იყო ეს აუცილებელი? ისეთაც ხომ იგულისხმება, რომ ყველა შეუძლია მიმართოს.
აქ ძალიან საინტერესო საკითხი არის ერთი. საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს იმ პირთა ჩამონათვალს, რომელთაც აქვთ შესაძლებლობა თუნდაც ძალადობის შემთხვევაში დაიცვან პირის კონფიდენციალობა, ანუ არ მოახდინონ ამ პირის შესახებ ინფორმაციის შეტყობინება შესაბამისი სტრუქტურებისადმი. ამ ცვლილების მიხედვით კონფიდენციალობაზე პასუხისგებელ პირებს, ექიმებს, მასწავლებლებს, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომლებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ შეატყობინონ, უფლებამოსილნი არიან შეატყობინონ ძალადობის ფაქტების შესახებ. უფლებამოსილება განსხვავდება პასუხისგებლობისგან, ხო? აი, უმაღლესი განათლების დაწესებულებებზე, ექიმებზე ჩვენ საუბრობთ, რომ უფლებამოსილები არიან. მაგრამ როდესაც საუბრობთ მასწავლებლებზე, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობა მათ მიერ შეტყობინების ფაქტების შეტყობინების. განათლების სამინისტრო მოიფიქრა ძალიან საინტერესო მოდელი, ყველა სკოლაში გამოიყო ერთი კონკრეტული პირი, რომელიც ძალადობის ფაქტების შეტყობინებაზე არის პასუხისმგებელი. სხვა დანარჩენი მასწავლებლები და ადმინისტრაციული საშტატო ერთეულის განსაზღვრული პირები არიან უფლებამოსილები და პასუხისგებლები, რომ შეატყობინონ ამ კონკრეტულ პირს, ხოლო ეს პირი ახდენს უკვე კომუნიკაციას სოციალური მომსახურების აგენტოსთან თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ადგილობრივ თვითმართველობებზე, რა ვთქვათ, ორი სიტყვით, საკუთარ უფლებამოსილებებს, მათ საკუთარ უფლებამოსილებებს ემატება ოჯახში ძალადობა და ქალის მიმართ ძალადობა. ძალადობის წინააღმდეგ პროექტების განხორციელება და ვფიქრობთ, რომ მათ ძალიან დიდი როლი შეუძლიათ შეაცვლონ ამ სფეროში. თუმცა ისე მივდივართ აი ნინოს სიტყვის ალბათ, მათ უნარებზე, კვალიფიკაციაზე და რესურსებზე.
ხარი, აი ცალკე თემა და ესეთი ფართო თემა, ჩვენ როჯერ გულაპარაკია ამ სტუდიაში ამ თემასთან დაკავშირებით. მაინტერესებს ნინოს კითხვა მიმართვიანობასთან დაკავშირებით, აი ეს დამატებითი ცვლილება. რამდენად შეუწყობს ხელს მეტი ფაქტის გამოვლენაში, ვთქვათ, პროცესში, რომ უფრო მეტი და მეტი გავიგოთ ამ ძალადობის შესახებ.
ალბათ ამას უფრო ნათლად პრაქტიკა დააგვანახებს, როდესაც შევაუკვეთ ცვლილება ძალაში, მე ვნახავთ რამდენად გაიზრდება. თუმცა ის, რომ სკოლაში ხშირად ბავშვი არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი და მასთან დაახლოებული პირი ამ შემთხვევაში მთელი დღის განმავლობაში თითქმის მასწავლებელი ხედავს ამას და ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ბავშვი სავარაუდოდ შესაძლოა იყოს ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, იქიდან გამომდინარე, რომ მას დღეს კანონმდებლობა არ ავალდებულებს, რომ მიმართო შესაბამის ორგანოებს. ხშირ შემთხვევაში ეს ფაქტი რჩება ძალიან დამალული და ჩვენამდე არ აღწევს მსგავსი სახის ფაქტები. ეს ცვლილება კი ხელშეუწყობს, რომ ესეთი ფაქტებიც არ იყოს დამალული და მივიდეს შესაბამის ორგანოებამდე და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ მათ შემდეგ. იმიტომ რომ იქ სადაც ბავშვია და ბავშვზე ძალადობა ხდება, ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაული, იმიტომ რომ ბავშვი ხშირ შემთხვევაში არის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი, მიუხედავად იმისა, უშუალოდ ხორციელდება თუ არა მასზე ძალადობა, იმიტომ რომ შეიძლება ის ძალადობრივ გარემოში ცხოვრობდეს და ეს ძალიან დიდ გავლენას ახდენდეს მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ფსიქოლოგიურ განწყობაზე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ესეთი ფაქტები არ იქნეს გვერდით გადადებული და იქნეს მისული იმ ორგანოების ყურამდე, ესე რომ ვთქვათ, ვისაც უშუალოდ ეხება შემდეგ უკვე ამ ფაქტზე რეაგირებს.
საუბრის ძირითად მიმართულებას რომ არ მოუცხლეთ, იქნებ ორი სიტყვით გითხრათ, აი ამ კვალიფიკაციაზე დაიწყო ლაპარაკი ეკამ და აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანები რომლებიც მიდიან აი შეტყობინების შემდეგ უკვე მათ რა ევალებათ, აი რა სპეციფიკური ცოდნა უნდა ჰქონდეთ, რომ ზუსტად აღიქვან იქ რა ხდება, ამიტომ რომ ხშირად, ძალიან ხშირად სწორედ მოძალადე ხდება ხოლმე ისეთ მდგომარეობაში, რომ ერთი შეხედვით შესაძლოა ის მსხვერპლი გეგონოთ, დაწყნარებული, უკვე დამშვიდებული, შესაძლოა გულაჩუყებული და ასე შემდეგ, ხომ? და სურათი მოატყუებს ერთი.
რეალურად ძალიან რთულია შეაფასო ადგილზე სიტუაცია და რეალურად გამოაკვლიო იმ მომენტში ვინ არის მსხვერპლი და ვინ არის მოძალადე. იმ მოცულობიდან გამომდინარე, დღეს ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს არანაირი შეფასების სისტემა თუ დოკუმენტი არ გააჩნიათ, ანუ ევროპის ქვეყნებში არის რისკის შეფასების ფორმა, რომლის მიხედვითაც ფაქტზე გამოძახების შემდეგ ისინი ავსებენ ამ ფორმას და სადღაც 0.1% ალბათ იმის შანსი, რომ შესწნე რეალურად ვინ არის მსხვერპლი და მოძალადე. საქართველოში მსგავსი რისკის შეფასების ფორმა ჩვენებს არ გააჩნიათ და რეალურად თვით თან უწევთ უკვე გამოკვლევა ადგილზე და სიტუაციის შესწავლა და უკვე მსხვერპლიც ფარავს გარკვეულწილად ინფორმაციას და ეშინია, რომ სრულად გაანდოს ეს ინფორმაცია და შემდეგ არ იცის ამას რეალურად რა მოყვება, იმიტომ რომ თუ ის მოძალადე დაუსჯელით არჩევა და რეალურად არ მოხდება მისი გაყვანა სახლიდან პოლიციის გასვლის შემდეგ, არ ვიცით რეალურად იქ რა მოხდება, შეიძლება უფრო დაიძაბოს სიტუაცია. ამიტომ რეალურად ბერკეტი მექანიზმი არ გვაქვს ისეთი ძლიერი, რომ სიტუაცია შევაფასოთ რეალურად.
მე მეცოდნის კვალიფიკაციის ამაღლება სჭირდებათ მათ და ბევრი რამ გაკეთდა. ჩვენ ვიცით, რომ ქალი და კაცი დადის უკვე, აი წყილში არიან უკვე ქალები და კაცები, სამართალდამცველები, რომლებიც გადიან, თქვა შეხვევის ადგილას, რომ უკვე გავუგონ თითქოს, მაგრამ ნუ ბევრი ისევ გასაკეთებელია.
კი, არ შეიძლება არ აღნიშნოთ ის პროგრესი, რაც პოლიციამ და ზოგადად ამ თემებზე მომუშავე პოლიციელებმა განიცადეს ამ ბოლო პერიოდში, იქნება ტრენინგები, გადამზადება თუ რეაგირება სტატისტიკაში გამოჩნდა. მაგრამ სტატისტიკას თუ შეხედავთ, ძალიან საინტერესოა, რომ სტატისტიკაში ძირითადი იდენტიფიცირებული შემთხვევები არის ფიზიკური ძალადობის, როდესაც აშკარა სახეზე ნიშნები, შემდეგ მოყვება სტატისტიკაში ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის ერთობლიობა, ანუ აქაც ფიზიკური ძალადობის ნიშანი გვხვდება და ძალიან ცოტა, თითქმის არ არის ციფრები, ძალიან მცირე ფაქტებია ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, სექსუალური და იძულების შემთხვევების. ანუ ეს გუჩვენებს ძალიან კარ გრამეზე, რომ შეფასების მეთოდოლოგია პოლიციელს ჭირდება, ამას მხოლოდ ტრენინგი ვერ აძლევს, მას ჭირდება ჩარჩო, რომელიც ამ ველების შევსების შემდეგ შეიძლება ძალიან მარტივი კითხვების შევსების მერე მას აძლევს კონკრეტულ მიცითებას, თუ როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში იმოქმედოს. მაგალითად, ლექტორი, რომელიც თბილისში მოკლეს, მას ამდენჯერმე ჰქონდა პოლიციის მიმართული და ჩვენ ფიქრობთ, რომ სწორედ იმიტომ, რომ პოლიციამ ვერ განსაზღვრა რისკები, რაც შეიძლება მოძალადის მსხვერპლთან ურთიერთობას მოყოლო და მივედით ამ საშინაო ტრაგედიამდე.
მეც როგორც უკვე ვთქვით, ეს ძალიან დიდი კომპლექსური და რთული თემაა. ჩვენ კიდევ ბევრჯერ ვილაპარაკებთ ამ თემასთან დაკავშირებით, უფრო სწორედ ამ რთულ პრობლემასთან დაკავშირებით. მოდით აი ძირითად ხასრობ გავყვეთ ჩვენი გადაცემისა და ვთქვათ აი საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რაც იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივითა და ავტორობით მომზადდა. იქ არის ერთი ასეთი აქცენტი, ვიდრე მოძალადეს საშერისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ 3 თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საპატიმროს ადმინისტრაციამ და ეს სავალდებულო ხდება, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლს. მსხვერპლის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, აი ვთქვათ, ეს ნორმა, როდესაც დაინერგება, რამდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, რამდენად საჭირო ნორმაა ეს?
საჭირო გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც ადამიანი გამოვა საპატიმრო დაწესებულებიდან, ის შეიძლება იყოს უფრო მეტად აგრესიული და მას ჰქონდეს სურვილი, რომ რაღაცნაირად ჩური იძიოს იმ ადამიანზე, ვინც თქვათ მასზე განახორციელა ზარი და დაადანაშაულა ეს ადამიანი, ამიტომ მსხვერპლი რომ იყოს დაცული და მსხვერპლის უფლებები რომ იქნას დაცული, ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას წინასწარ ქონდეს ინფორმაცია, რამდენი ხნით, რამდენ ხანში დატოვებს ის საპატიმრო დაწესებულებას, რომ რაღაცნაირად თავის დაცვის ღონისძიებას მიმართოს და იყოს დაცული და მომზადებული შეხვდეს ამ ფაქტს.
ხშირად ხსნაინი, აუ ეხა ის რომ გამოვა ციხიდან, ვაი ჩემს მიტყავის ბრალი და ასე შემდეგ, ყოფილი ასეთი, ვთქვათ, დაუწოწონიათ ქალებს, აი მათთვის იქნება, ხო, ეს დამცველი მექანიზმი აუცილებლად.
არამხოლოდ კი, ნინამ საკმაოდ კარგად ისაუბრა ამ თემაზე. არამხოლოდ ეს, რომ საპატიმროდან გამოსვლის შემდეგ მსხვერპლისთვის ცნობა, რომ მის გამოვიდა საპატიმროდან, არამედ ზოგადად ოჯახში ძალადობის შემთხვევებზე თვალყურის მიდევნება, ან განგრძობითი მონიტორინგი დღეს არის ჩვენთან პრობლემა. ერთია, რომ პოლიციელი მიდის შემაკავებელ ორდერს წერს, თუმცა მეორე ამ შემაკავებელის ორდერის აღსრულების მონიტორინგი რამდენად ხორციელდება, ხო? ძალიან ცირია ის რიცხვი, რაც ოფიციალურ სტატისტიკაში გვხვდება ორდერის პირობების დარღვევის. თუმცა პრაქტიკაში არის ძალიან ხშირი, როდესაც მოძალადე არღვევს შემაკავებელი თუ დამცავი ორდერის განსაზღვრულ პირობებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული მსხვერპლისთვის და ეს იდენტიფიცირებაზეც აისახება, მე როცა მივმართო პოლიციას, მინდა მქონდეს იმის გარანტია, რომ დაცვის ღონისძიება გატარდება მყისიერად, თუმცა დაცვის ღონისძიებასთან ერთად მე მექნება გარკვეული გარანტიები იმისა, რომ შემდგომში გარკვეულწილად ჩემგან, რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ მისცემს მსხვერპლს სრულ გარანტიას, თუ რა შეიძლება მოყვეს ამ მიმართვას, თუმცა მინიმუმის რომ ადეკვატური რეაგირება მოყვება, მსხვერპლს ამის ცოდნა ჭირდებათ. ან რადიომსმენელებს ეხა რომ მიმართოთ და გუთხრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, რომ მათ მიმართონ საკუთარი უფლებების და თავიანთი ახლობლების უფლებების დასაცავად პოლიციას და ამავდროულად სახალხო დამცველს, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ, და ჩვენ უნდა ვიმედოვნოთ და თვალყური მივადევნოთ იმას, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში რეაგირება იქნება
ეფექტიანი. ეს არის ძალიან რთული და კომპლექსური პრობლემა, მაგრამ მაინც აი ძირითადად რო ვთქვა, საიდან იღებს ვთქვა სათავეს ძალადობა ჩვენთან, ჩვენ საზოგადოებაში, ერთგვარად იქნება აი ამ საკითხით შევაჯამოთ, 3 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ კანონმდებლობა ერთია, მაგრამ აუცილებელია თქვა პრევენციული ღონისძიებები და საზოგადოების თქვა ცნობიერების ამაღლება. აი საიდან მოდის ეს ძალადობა, საიდან გვიტევს?
ძალადობა სათავეს იღებს საზოგადოებაში დამკვიდრებული შეხედულებებიდან, სტერეოტიპული შეხედულებებიდან, ქალის როლზე, ქალის ასე ვთქვათ ჩართულობაზე ოჯახში და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში გულგრილი რჩება ქალის მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე, ისინი არ მიმართავენ, არ ეხმარებიან მას და ხშირ შემთხვევაში აღიქმება, რომ ეს მან დაიმსახურა ბჭყალებში, რომ ვთქვათ. პოლიცია და შესაბამისი უწყებებიც ამ საზოგადოების ნაწილი არიან და უკვე მეორე დონეზე პრობლემა ხდება ხდება შემთხვევაზე რეაგირების ეტაპზე, როდესაც პოლიცია კარგად არის განწყობილი მოძალადის მიმართ, ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ის ამარჩევდეს კიდევაც ასეთ ქცევას, რადგან მისთვის დაწესებული ნორმის ფარგლებს გარეთ მოქმედებდა ქალი და ეს არის უკვე მეორე დონის პრობლემა, როდესაც სერვისები არაეფექტიანად მიეწოდება სხვებს, თუმცა პირველი არის ცნობიერება საზოგადოებაში არსებული დამოკიდებულება.
ეს სტერეოტიპები, დამახინჯებული ტრადიციები.
დამახინჯებული ტრადიციები კი რა, ანუ მსხვერპლები არიან გაზრდილი ამ გარემოში. ისინი არიან ამ გარემოში აღზრდილები და გონიათ, რომ ეს არის ნორმა და უნდა მოითმინონ ის, რაც მათ თავს ხდება. მაგრამ ცნობიერების ამაღლებაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ზრდასრულ ადამიანში ძალიან ძნელია შეცვალო ის წარმოდგენები, რაც მას უკვე აქვს ჩამოყალიბებული. ამიტომ ვფიქრი, რომ ეს ცნობიერება, ეს განათლება აუცილებლად უნდა დაიწყოს სკოლის ასაკიდან და ბავშვობიდანვე უნდა ავუხსნათ, რომ ესეთი ქცევა, ეს გარემო არ არის ნორმალური, არ არის მიღებული და უნდა იქნეს შეცვლილი. ამიტომ თუ პირველივე საფეხურიდან დავიწყებთ, ფიქრობ უფრო დიდი შედეგი გვექნება, ვიდრე უკვე ზრდასრულ
ხალხთან კონტაქტებზე რეაგირებს. ხო, ჩვენ აისბერგის წვერზე ვსაუბრობთ, როცა ფაქტია მომხდარი.
ძალიან დიდი მადლობა. როგორ უნდა შევაჩეროთ ხალთა მიმართ ძალადობა, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა. ჩვენი სტუმრები იყვნენ სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იურისტი ნინო ჩიხლაძე. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გენდერულ ამბებს მეუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა.